Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Babokono eyaka ebele epai ya mwasi soki akokisi mbula 15 tope koleka. Moko na bango ezali bongo prolapsus genito urinaire tope bukiti bwanzoto ya mwasi. Kasi basi mingi tende bamonaka baminganga pona kotala likambo litali bokono eye. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Dali bokono yo. Et comme souvent suite à relâchement il y a bas éléments musculo-ligamentaires où on a le pototobengi plancher pelvien bah éléments musculo-ligamentaires on a na linga le benga maga souvent misisa alors ce qui est l'embi et comme il est une voie bah moni ka wuchuni nzala ka élastique non alors ce qui est perd l'élasticité n'a comme maga voie bas. Alors c'est aussi comme ça avec ces éléments-là. Ce qui est un muscle et l'ennemi est commis un peu lâche. Alors il y a moins de comme à un niveau à commun à bokiti à bas organes noirs. Un facteur favorisant en haut les alliés âge à ménopause, c'est-à-dire âge à au moins si à tiki ma beauté à tiki peu commun à maquillan et à sanza. Donc on en voit c'est à partir à bas 45 ans plus. Et aussi les accouchements difficiles, donc comment tu as passé. Donc, ma manœuvre, peut-être que ça m'a été belé, pour moi, ça a été tout ça, on peut assister aussi à ça. Et tu as une activité physique intense, c'est-à-dire, le salaire m'a cassé. Et en dernier lieu, tu as un facteur héréditaire, c'est-à-dire, tu as un facteur héréditaire. Bazara nango souvent peut-être que par grands-parents ba koko bazara nango et kititi et pe tabana
kasi prise en charge ko sa le mandinge nini
traitement nango to prise en charge nango ezali principalement chirurgical c'est-à-dire oyo pat ba benga communément opération donc tu fois les kana opération et opération na ezwa makana ba ekoki ko sa le ma par deux voies. La voie d'abord, c'est-à-dire recosal en haut par voie vaginale, voilà, c'est beaucoup plus pour na, les femmes âgées, hein, basi au bazar mon Nicole Makasi, et puis bah au bazar les sous na posa ya kobotati. Et recosal en appel nanzela par voie abdominale, c'est-à-dire nanzela libum. Ça c'est d'ailleurs la méthode la plus fiable. Et puis y a un opé, ça ne marque pas. Hein, le jeune dame ou bazana n'a pas ça à coprocréer tout ça.
Prolapsus génito urinaire, tope bokiti bwanzoto ya mwasi, ezali koloba makaka na nkuku, na yango, ba ONG, meke ekozwa kabasi en charge na kobate la kabango penza. Docteur Tony abelela ki ba mingi ba kobela kabokono yango kasi na kimia pambate bayo kapenza sonite kasi ba kene na lombango na lopitalo kumitalisa. Patricia Baswakanda pour la VOA Lingala Kinshasa.
Matondo mingi na bino bansomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi. Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona bae bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona bae bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299.